no 16. māja mēs pilnīgi visās nodaļās atsāksim klientu apkalpošanu rindas kārtībā. Otrkārt, no māja vairākas nodaļas sāk strādāt arī virsstundu režīmā. Tas nozīmē, ka tas dos iespēju vēl vairāk klientiem saņemt pakalpojumu. Un tāpat valdība ir apstiprinājusi arī 20 amatu vietas, no kurām 16 tiks izmantotas Rīgas pirmajā nodaļā, lai kāpinātu nodaļas kapacitāti, kas ļaus mums pieņemt uz pusi vairāk klientus nekā līdz šim. Un tie cilvēki, kuri līdz šim ir veikuši iepriekšēju pierakstu, tas pēc 16. māja netiks atcelts, cilvēki tiks apkalpot un arī iepriekšēju pierakstu opcija tiks saglabāta tikai samazinātā daudzumā.